qaytsaydi bir bor, tark etgan yoshlik. Qaytsaydi bir bor, o'sha shodon bolalik. Yoshlik davrida hamma gapga xo'p ekan. Hayot maktabida qiyinchilik ko'p ekan. Kiyimlarni changitib ko'chalardan kirmasdik. Ulg'ayish mushkulligini oldindan bilmasdik. Oldin yig'lardim tizzamdagi yaramga, hozir qalbim yarasin qani alissam unga. Yoshlik jarohatim bitish oson ekan, ulg'ayganingda yaralovchi bu inson ekan. Yoshlik kunlarim endi suratlarda qoldi, hayot maktabi bilmadim ne kuylarga soldi. Onam aytgan ertagida ulg'ayish baxt ekan, aslida katta hayot baxt ila bir dard ekan. Yoshlik olib ketdi asl kulgularim, unda qolib ketdi shirin tuyg'ularim. Aytsaydi ortga bir marta bo'lsa ham, yoshligimni sog'inib ko'zlarimda nam. Dardlarimga guvoh qo'limdagi qalam, oppoq qog'ozlardan olaman alam. O'zimiz bilan o'zimiz ovunib ovunib ulg'aymoqdamiz, yoshligimizni sog'inib sog'inib, yoshligimizni sog'inib. Arzimagan pulni deb yoshligimizni yo'qotdik. Kezi kelganda hatto yaqinlarimizni sotdik. Kulgisi yo'q hazilga kulishib xandon otdik. Mana bugun ulg'ayib g'am g'ussalarga botdik. Kimdirlar yashamoqda zo'rlarni zo'ri bo'lib, kimdir yashir nochorlikda burda nonga zor bo'lib. Qiynalsakda bildirmay yaxshiman deymiz kulib, aslida esa tashvish yeb bitirmoqda yulib. Yigitchilik deymiz u ichimizdan yig'laymiz, musofir bo'lib yashab halovatni bilmaymiz. Oyning 15-i yorug' degan maqolni aytib ovutamiz hamisha o'zimizni o'zimiz. Barcha dardimga guvoh qo'limdagi mikrofon, qancha chekmayin nozor o'zgarmaydi qora fon. Chekkanim azob bo'ldi chekmaganim sigaret, hayot kitobida kunda ochiladi yangi bet. Aytsaydi ortga bir marta bo'lsa ham, yoshligimni sog'inib ko'zlarimda nam. Dardlarimga guvoh qo'limdagi qalam, oppoq qog'ozlardan olaman.